17 časova 22 minuta, Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje i naša centralna tema, predlog budžeta za 2012. Da li je štedljiv ili rasipnički? Kome će sledeće godine rasti plata, a ko će se boriti za očuvanje radnog mesta? Šta su glavni ekonomski izazovi u godini ispred nas? U studiju Radio Beograda 1 su Ruža Ćirković, novinarka Lista Danas, i ekonomista Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija. Dobro večer i dobrodošli. Predlažem da na početku našeg razgovora čujemo mišljenje čuvara državne kase, Fiskalnog saveta. Naime, Odbor za financije Skupštine Srbije usvojio je predlog budžeta za 2012. o kome će parlament raspravljati u ponedeljak. Planirani deficit je 140 milijardi dinara. Postoje veliki izgledi da realni rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini bude niži od planiranih 1,5%, pa čak i da srpska privreda stagnira i da stopa rasta bude nula. Upozorili su članovi Fiskalnog saveta, detaljnije o tome Nataša Ćimović.
Nepovoljna ekonomska kretanja u zemljama eurozone sa kojom je naša privreda tesno povezana mogla bi vrlo lako da uvede Srbiju sledeće godine u novu recesiju. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović smatra da je planirani rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5% teško ostvarljiv.
Može da se desi da privreda Srbije iduće godine uđe u stagnaciju. Stopa rasta nula. Ne treba da vam kažem da za to onda su potrebne mere koje su oštrije, bolne. Naš je stav da treba da se drže otvorene oči, pošto je ovaj scenario veoma verovatan, i da bi vlada već sada morala da ima rezervne, kratkoročne mere kako bi se odgovorilo na smanjenje prihoda i sprečilo povećanje deficita.
Ukoliko se ostvare crne prognoze, na vladi je da odluči da li će prve žrtve biti javne investicije i njihovo smanjenje, zamrzavanje plata i penzija, povećanje PDV-a. Niži privredni rast će negativno uticati kako na fiskalni deficit, tako i na javni dug, koji će sledeće godine biti iznad zakonom propisanih 45% bruto domaćeg proizvoda, možda čak 55%. Procena člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića je da u 2012. mogu da se pojave problemi u finansiranju obaveza države. Reč je o 510 milijardi dinara.
Ovo je veliki novac. Za naše prilike, a naravno relativno bio bi za tuđe prilike, ovo je veliki novac. 152 milijarde treba naći za finansiranje deficita, 360 za dospevajuće dugove. Znači, to je ono što je praktično dato i što ne može da se menja.
Situacija nije alarmantna, ali je ozbiljna. Vlada mora da ima i plan A i plan B kao odgovor na krizu, upozorava Fiskalni savet.
Gosti emisije Ruža Ćirković i Miroslav Zdravković, još jednom dobro večer. Evo, čuli smo mišljenje Fiskalnog saveta, odnosno upozorenja ili crne prognoze. Prosto vaš komentar. Izvolite.
Šta će prva?
Ruži.
Pa, ja vam kažem da je premijer rekao da je ovaj njegov budžet, vladin budžet, antirecesioni. Dakle, vlada se nije odlučila na ono, između one dileme štedeti ili trošiti, vlada se odlučila za trošiti. I da to je dilema koja postoji u svetu i na tom evropskom nivou. I s obzirom da mi ulazimo, da smo ušli već u tu izbornu godinu, neverovatno mi je da će vlada biti sklona bilo kakvoj štednji i rezanju plate i penzije. Ona to nije u budžetu ni predvidela za plate koje su finansiraju iz javnog sektora. Vlada je već saopštila da nije sklona ni povećanju PDV-a, pa zato ako vlada bude imala gde da se zadužuje, zaduživaće se.
Gospodine Zdravkoviću.
Pa isto, rekao bih da što se tiče perspektiva, znači ovde ulazimo u predizborni ciklus, znači intenziviranje kampanje kako se bude približavao dan izbora. I to će se sudariti sa novim negativnim vestima koje dolaze iz Evropske unije. Konkretno danas sam obrađivao bosanske podatke, pošto 25. u mesecu izlaze, sada je petak, znači 23. i oni svi ukazuju na vrlo jako usporavanje svih kretanja i robne razmene, industrijske proizvodnje, bukvalno svih pokazatelja. Podsetio bih da je nama sadašnji nivo proizvodnje nekih 2% niži bio u oktobru u odnosu na prosek 2010. Pa iako ovu godinu budemo završili oko nule sa proizvodnjom, mnogo je bitnija tendencija da je ona već u minusu i da ide, samo je pitanje koliko će ići u minus. Znači, što se toga tiče, imat ćemo s jedne strane negativne vesti o svim procesima koji idu na gore, a s druge strane sve optimističnije izjava političara šta je sve moguće i na koje načine će trebati ubediti građane da glasaju za tu sledeću vladu. Naravno, mi smo naivan narod, pa što su neverovatnije stvari u opciji, to će ljudi biti skloni da poveruju.
Kako to objašnjavate? Rekli ste, mi smo naivni kao narod. Narod teško živi, jedva sastavlja kraj s krajem. I zašto onda veruje političarima?
Pa ne znam, zaista treba proniknuti u to. Ja nisam psiholog, nisam političar, niti sociolog, ali znači na osnovu sveg dosadašnjeg ponašanja, svih dosadašnjih izbora u Srbiji, znači potrebno je ponuditi neko zlato, neki sjaj koji će ubediti ljude da glasaju. Drugo, imamo naš seljački mentalitet, znači mislim seoski, da seljaci uvek glasaju za vlast dok je urbano stanovništvo ne promeni. Tako da u Srbiji vlasti se menjaju i da znači po defaultu, po definiciji sada sasvim izvesno da će naši građani, to je seljaci glasati za sadašnju vlast, a da se promene očekuju od onog dela koji se zove urbano stanovništvo.
Da li sve ovo znači da je, da kažem, ovakvim predlogom budžeta nastavljena politika zatvaranja očiju pred realnim problemima i prebacivanja odgovornosti na sledeću vladu? Čula su se i takva mišljenja.
Pa, ja mislim da nikakve dubinske promene ova vlada neće raditi poslednjih 6 meseci svog mandata. Ja mislim da ni ne treba. Da vlada treba u prvoj i drugoj godini da sprovodi reforme, a ne onda kad silazi sa vlasti. Drugo, ja hoću da kažem što se tiče birača, da su oni u tom pogledu kako oni reaguju na nemaštinu i ovako teško stanje u kome se nalazi, to je vrlo, kako kažem, diskutabilno. I moram da podsjetim da i na prošlim i na pretprošlim izborima su opozicione stranke dobijale vrlo visok broj, vrlo visok procenat glasova, ali da su postizbornim kombinatorikama su stvarane vlade koje su stvarane. Tako da ne bi trebali baš sasvim da podcenjujemo naše birače. Druga stvar, ja moram da priznam, a koliko mi se ne dopadala ova vlada i njeni rezultati, da je uticaj ovog što dešava u Evropskoj uniji na Srbiju mora biti veliki, da kad mi to pratimo, mi vidimo da tamo se još uopšte ne zna šta će se preduzeti povodom te evropske dužničke krize i da će sve što se preduzme uticati na Srbiju, pogotovo što su u velikoj krizi njena glavna izvozna tržišta, zemlja u okruženju, Italija. To će se sigurno katastrofalno odraziti na Srbiju i ona bi morala sada da ima vlast koju čine stvarno vidre, da bi iz te situacije njeno stanovništvo isplivalo bez velikih socijalnih problema.
Kako komentarišete, da kažem, ovoliki javni dug? Probijen je taj limit koji je zakonski određeno 45%. Da li ste saglasni sa upozorenjima članova Fiskalnog saveta i kada je reč o rastu bruto, odnosno o padu bruto domaćeg proizvoda i o visini zaduživanja od 55%.
Znate šta, ja sam znači u avgustu, septembru pre nego što, to jest kad je formirana vlada, nije donesen budžet za 2009. godinu, u svim medijima aktivno išao i pričao da dolazi nova kriza i da se nide sa povećanjem penzije od 10% u situaciji kada dolaze negativni događaj. I šta hoću da kažem, znači da tada nije išlo linearno povećanje penzija, pa posle zalađivanje plata, nego da su koliko toliko obuzdani troškovi države, sada ne bismo govorili o dugu od 14,5 milijardi evra, dug bi mogao da bude 10, a mogao bi da bude i istih 7 milijardi, da je i pre MMF-a kada je došao i tražio 5% niže rashode, došlo do pada rashoda od 10%. Šta hoću da kažem? Sad je ovo i moralno pitanje. Znači, s jedne strane, ja se zalažem za to da standard ljudima kojima inače očajan bude još očajniji. Ali drugo, ono što je tu moral, zove se da li zbog 3 godine plata u javnom sektoru i penzija koliko god da su male, narednih 30 godina nećemo moći tih 6 milijardi evra prirasta javnog duga da otplatimo. Jer imamo primjer preduzeća. Preduzeća su se zadužilo 2004. sa 4 milijarda evra do 2008. Znači u samo 4 godine na 20 milijardi evra. Upetostručila su svoje dugove, a od tada jecaju nelikvidnosti i 3 godine ne mogu 1 evro da smanje ukupan saldo svog duga. Šta će biti sa našom državom kad više ne bude u mogućnosti da se zaduže? Koliko će to biti bolno ne samo za sve nas, nego koliko će u budućnosti doći do potiskivanja standarda svih.
Vi ste, izvinite Ruču, samo da kažem, nedavno ste skrenuli pažnju na to geometrijsko zaduživanje, na geometrijski rast zaduživanja koji nam se dogodio u prethodne 3 godine.
Ali on mora u jednom trenutku da se zaustavi, znači mm-hmm. kao što se sve
A
zaustavi.
A ko će to da zaustavi?
Oni koji daju pare.
Nova vlada, tačnije što kaže gospođa Ćirković, oni koji daju pare. Znači, trenutak kada izgube poverenje da je moguće dalje zaduživanje Srbije, tog trenutka nastupa krah u daljem finansiranju države. Mm-hmm. Za sada do izbora je izgledno da postoji dovoljno novca, da mogu slobodno da se vraćaju dugovi, da se smanjuju ukupan dug države, zato što se već zadužilo u septembru preko 1 milijardu evra. Znači, samo u jednom mesecu. Znači, izvjesno je da do tog traja ova vlada para ima. Onda ćemo vidjeti, znači, u maju, junu, julu, kada krene teška borba ko će za ratni plen, koje je javno preduzeće, dok se formira vlada, onda će se, kogod da krene da formira novu vladu, suočiti sa vrlo, vrlo neprijatnom pozicijom, da će morati vrlo neprijatne poteze, što bi rekla gospođa Ćirković, da reforme, ali to su neprijatni potezi u svakom slučaju. Oni mogu da budu ili smanjivanje javne potrošnje, ili rast poreza, ili nešto između, plus privatizacije i reforme u javnim preduzećima.
Izvolite, Ruža.
Da. Ja moram kažem, mi stalno govorimo o platama i to kao nepopularan potez da se te plate iz javnog sektora smanjuju, ali ja moram kažem da sad povodom smrti Ante Markovića se oživjela ta priča o tim visokim platama 89. 90. godine. Ja sam pogledala statističke indekse, recimo 2007. godine, realni nivo plata je u odnosu na prethodnu godinu imao takav rast koji se mogao meriti sa najboljim godinama u poslednjih 60 godina. A te godine je Srbija, dakle, imala izbore 2007. godine i u kasi velike prihode od privatizacije, mislim oko 3 milijarde evra. I te godine to sve potrošeno, mislim, očigledno na te plate. Tako da plate su rasle iznad svaki i nisu imali nikakve veze sa proizvodnjom, nego sa prodajom kapitala. Da. Znači, finansirane su iz onog izvora iz koga nikad nisu trebali da budu finansirane.
A šta ćemo još saznati u trenutku kada se formira nova vlada, kad govorimo naravno o ekonomiji?
Vidjet ćemo, znači ipak nije 6-4 meseca još ostalo do izbora, 4,5, to je jako kratak period, znači vidjet ćemo pod broj 1, poput ovih upozorenja Fiskalnog saveta, vidjet ćemo zapravo činjenično stanje, kako će biti stanje u svetskoj privredi, od svetske u srpskoj privredi, a unutar srpske privrede stanje i sposobnosti za finansiranje javnih dugova. Znači, zaista sad ulazimo u maštu šta će biti, znači hipotetički ja pre 2 meseca sa Goranom Nikolićem imao neku preskonferenciju Ekonomist magazina i meni je tad palo na pamet da je moguće da Cvetković bude tehnički premijer i naredni godinu dana nakon izbora. Da će se naći u poziciji političari koji budu trebali da prave tu kombinatoriku oko nove vlade, da će biti u zastrašujućoj poziciji, da će se tražiti od njih i povećanje mnogih poreza i mnoge redukcije u potrošnji i da li će oni biti uopšte spremni da ih sprovedu. Evo primjer, sinoć sam čitao vesti iz Hrvatske, da čim pre žele da završe sa referendumom u Evropskoj uniji, a da bi čim se završi referendum mogli da idu na rezanje izdataka, povećanje PDV i sve druge mere. Tako da, zaista mogući scenariju da mi imamo ove iste ministre koje imamo sada, da imamo tehničku vladu, jer neće moći da se dogovore. Ono što je tu najtragičnije je borba za resurse. Znači, borba za resurse da u Srbiji još uvek nije sve poništeno. Znači, još uvijek postoje realne vrednosti koje kroz podelu političkih partija mogu da se preraspodele. Znači, još uvijek je Telekom u vlasništvu države, još uvijek je EPS u vlasništvu države, a sa železnicama ne znam šta će biti nakon ovolikog akumuliranja gubitaka i kad će konačno da krene proces privatizacije. Ali, znači, još uvijek postoje vrlo dobri resursi o kojima treba voditi računa, mislim, ne u pozitivnom smislu.
Ja mislim da Srbija na bazi tih resursa, kao što su ti elektroprivredni resursi, može da obezbedi još priliva kapitala. Sigurno iz izvora ovih istočnih i prodajom Telekoma i pretpostavljam da ima još nešto da proda. To me ne bi iznenadilo. A drugo, ja mislim da ćemo mi, kakva je prava situacija u kasi državno saznati kad bude formirana nova vlada. Njoj će biti u interesu, tako da prikaže, zavisno od toga koja je bude formirao, da prikaže stanje onako kako jeste. I kako vidimo, već sada te sve institucije koje se bave tom javnom potrošnjom sugeriraju povećanje poreza. Dakle, kad god vlada da bude formirana, ova vlada sigurno neće povećavati poreze, ali to nije u interesu, ali kad god bude nova vlada formirana, to nam sleduje bez obzira i na štednju na koju bude prinuđen.
Kako vi još procenjujete ovaj predlog budžeta za narednu godinu? Postoji ta dilema, ne dilema, nego pitanje da li je štedljiv ili rasipnički i da su u stvari šta je najveći rizik u ovom predlogu budžeta?
Pa znate šta, sa Goranom Nikolićem sam bio u Srbiji razgovara u politici u ponedeljak i to je znači popunjavanje praznine, bez ikakvih podataka pokušati da se napuni prostor. Onda sam pre nego što je izašlo celu nedelju išao kroz 600 stranice i popisivao sam mahom stranice. Hoću da kažem da je prilično neozbiljno da se desetak dana pred novu godinu izlazi sa predlogom budžeta umjesto da je on već krajem oktobra javan i da služi ovoj javnoj raspravi. Znači, post festum kad se usvoji pričati o njegovim apsurdima je kasno.
A parlament
kasno.
Će u ponedeljak o nje da raspravlja.
Jeste, i onda je posle potpuno besmišljena bilo koja javna rasprava. Evo konkretno na primjer, recimo, dok sam popisivo sve šta sam popisivo, imamo na primjer otvaranje dve nove agencije. Jedne sa budžetom od 24 miliona dinara, druge s budžetom od 20, a zatvaranje jedne sa budžetom od 600.000 dinara. Znači, otprilike to su relacije kada se nešto novo troši, kada se negde treba da se uštedi. Znači, otvara se kancelarija za stručne i operativne poslove u pregovoračkom procesu od 24,7 miliona dinara, pri ministru, to je podpredsedniku vlade za evropske integracije, kao što znamo, on je dao ostavku, tako da se otvara agencija, a da pritom nismo još ni dobili status kandidata. Ali dobro je biti mudar i misliti u napred. Drugo je ustanova oblasti akreditacije od 20 miliona dinara. Zaista ne znam kakva ustanova oblasti akreditacije, to mi uopšte nije jasno čemu služi. Ali hoću da kažem da to, da cele godine pričati o 130 agencija, o ne znam koji potrošnji je potpuno besmisleno ako se budžet pojavi kako se pojavi. Znači, pred poslanicama 20. decembra, pa vi imate 5 dana da 700 stranica vidite ako uopšte ikom je stalo da čita.
A zašto je budžet, da kažem, kreiran iza zatvorenih vrata, bez javne rasprave, bez konsultacija, recimo, s predstavnicima privrede? Kako to objašnjavate?
Pa ne znam da li je vlada obavezna da se konsultuje sa predstavnicima privrede, ali u svakom slučaju ona mora bar poslanicima da da dovoljno vremena da taj budžet razmotri. Kod meni je vrlo ozbiljne države, znači mesecima utvrđuju svoj budžet, a Srbija u posljednjem trenutku, to je meni stvarno jako neobično. Moram da kažem da čak ni Jugoslavija u svoje vreme nije na ovakav način utvrđivala budžet, ona doduše nije ni mogla s obzirom da su republike imale svoje interese. Ali Srbija preko noći utvrđuje svoj budžet, to je zaista nonsens. Drugo, očekujem, mi stvarno pričamo o troškovima koje budžet ima na plate, na penzije. Međutim, Zdravković sad čitao, vi kad uzmete budžet, koje god godine da ga uzmete i tu se ništa ne menja, vi možete čak i oko laički gledano naći bezbroj stavki koje biste bez ikakve velike štete, sem po verovatno političke stranke, mogli da brišete. I dakle, u budžetu uvek postoji veliki prostor za štednju i ja mislim da je on, njegova najveća mana je to što je on rezultat kompromisa političkih stranaka. U taj se budžet sve političke stranke ugrađuju, a mi znamo da ih ima puno.
Da. Miroslav.
Ja bih samo dodao vezano za budžetski postupak i proceduru, znači tu postoji zakonske pravilo procedure. Da zakonske procedure da se do kraja septembra kad već predlažu se troškovi po razdelima po ministarstvima, ali ovo je znači seča koju sprovede vlada u kišobranima iznad sebe koji se zove MMF. Znači, kao što smo imali misiju MMF-a koja je bila, mislim, u oktobru, da bi se utvrdio rebalans budžeta za ovu godinu, tako isto do zadnjeg trenutka, šta god partije žele, završava MMF. Znači, konkretno, ako pođemo od budžetske procedure, pođemo odmah da sve ide dvoprocentnim rastom. Znači, svako ministarstvo za sebe želi 10, 15, 30% više, umesto da imamo elementarnu kontrolu da li se potrošilo novac u skladu sa benefitima koji se od njega očekuju. Ako neko dobio 100 miliona dinara zarad, recimo, čišćenja kanala, onda ako želi 110 iduće godine, treba da vidi da pokaže rezultate da li je i šta očistio. Tako da onda imamo, znači, poput Dijane Dragutinović kad je došla na mesto ministra financija, brzo potezno zvanje MMF-a kako bi se branila pozicija ministra financija. Isto je potpuno i sada, znači kada bi ministar Cvetković kao i premijer, kao šta je istovremeno, pošao od spiska želja svih, onda bi došli do cifre da ne bi bilo 850 milijardi, nego preko 1000 milijardi rashoda. Ovako se nađe odličan izgovor MMF-u. Kaže se MMF ne da više, a partije se unutar toga šta MMF ne da tuku za svoje interese.
Da. Mislite li da neće biti rebalansa budžeta na proleće, s obzirom da se čuju mišljenja da će ga biti i da to uopšte nije neobično u vreme krize?
Biće posle izboru. Pravo je Cvetković. Znači, biće
to nije
izbora.
Neobično u vreme krize.
Da. E sad, građane svakako ne zanima koliko će koje ministarstvo da dobije i ti stranački apetiti koji se isporučuju kada se kroji državna kasa, već ih naravno zanima da sačuvaju radno mesto i kako će da prežive u godinama koje dolaze. Bilo je najava da ćemo tek 2013. osetiti izvestan blagi oporavak. Sad 800.000 miliona zaposlenih, nije važno veliki broj u Srbiji. Šta ljudi da očekuju?
Pa svako treba da očekuje da može ostati bez posla i da se sprema za to. Dakle, to svako može da očekuje u ovoj privredi s obzirom na ove najave koje nam političari daju.
Znate što, ja bih tu pošao od partokratije u smislu da što je žešći udar krize po privatnom sektoru, tim dragocenije postaje članska karta i mogućnost zapošljavanja u javnom sektoru. Znači, od kako je izbila kriza, nisam ponao bilten javne financije, ali mislim da je broj zaposlenih u javnom sektoru 468-470 hiljada i da nije promenjen naniže ako nije već i povećan za par hiljada, ali to znači da ljudi koji idu u penziju zamenjuju ih mladi sa adekvatnom podobnošću. Znači, neto efekat je sigurno 50-60 hiljada novih zaposlenih u prethodne 3,5 godine koji su prevashodno zaposleni preko političkih i partijskih linija. A što se tiče privatnog sektora, znači privatni sektor je sa 1,5 miliona smanjio svoju zaposlenost na 1,200-220-230 hiljada, evo sad se zatvara godina pa će moći da se zna na osnovu broja overenih knjižica koliko ljudi je ostalo bez posla. Znači, za razliku od javnog sektora, privatni je smanjen za petinu i to je ono suštinsko pitanje, znači da li linearno povećavati plate i penzije kada toliko ljudi ostaje bez posla i da je mnogo bitnije pitanje, znači stvarne, realne i moralne, socijalne preraspodele ka stotinama hiljada ljudi koji su u beznađu.
Da. Da li su prihodi od PDV-a precenjeni, odnosno da li postoji rizik kada govorimo o budžetu u povećanju prihoda od PDV-a?
Zaista je prerano govoriti, znači koliko težak udarac može da bude kriza u 2012. Ako su svi parametri na nizbrdici. Znači, udarac krize možda bude -5%, a možda bude i -15 ili -20% ukupnog pada, ne bruto domaćeg proizvoda, nego našeg standarda. Više kroz pad uvoza drastičan, što možda znači recimo mali pad BDP, ali mnogo veći pad lične potrošnje. Znači, ako idu tendencije naniže. Mm-hmm. Ja sam još uvijek optimista ako kažem da će PDV nominalno makar i 2% biti veći, ali mm-hmm. i tih 2% je bitno niže od projekcija sa kojima se išlo ovaj budžet. Opet napominjem, budžetsku projekciju su radili predstavnici vlade sa MMF-om i oni stoje iza tih cifara koje su dali. Ja samo analitički dovodim u sumnju i znači iznosim bojazan da poput 2009. kad je došlo i do nominalnog pada ovaj, naplate PDV-a, isto to možemo očekivati i u narednoj godini.
E sad, kad je inflacija u pitanju, da li je realan cilj, a ne optimističan? Ono što je guverner procenio da naredna godina neće biti godina sa visokom inflacijom i da će inflacija u prvih nekoliko meseci iznositi od 3 do 6%.
Pa to nije niska inflacija. Pa ne znam da je to niska inflacija, to je isto dosta visoka inflacija, uh-huh. ali ja mislim da će ova inflacija sljedeće godine se i u Evropi najavljuje da će i Evropa imati jedan rast inflacije dosta ozbiljan, da će se to sigurno preliti na Srbiju bez njenih izvora.
Da. Miroslave, šta vi kažete?
Ja kontra mislim da će upravo uh-huh. doći do opšte dezinflacije i pada cena. Još uvijek se samo nafta drži, uh-huh. ali sve međunarodne cene su u oštrom padu i da upravo ćemo imati uvezenu dezinflaciju, znači pod pretpostavkom naravno da trgovci ne iskoriste ovaj pad cena za povećanje svojih marži. Znači, ukoliko recimo u naredna 3 ili 4 meseca padnu cene kafe, drugih proizvoda koje uvozimo, nafte za 20-30%, to će imati ogroman dezinflacioni efekat. Međutim, ono što je meni bitno, manje mi je bitno da li će cene biti i u minusu, znači da čak i moguće doći do nekog pada cena, meni je bitno broj ljudi koji radi. Znači, da li će ta dezinflacija značiti dodatno produbljivanje krize i dodatno pooštravanje nelikvidnosti i dodatno otpuštanje. Znači, zaista mi je nebitno pitanje da li će cene biti i niže od ovoga što rekao guverner ili bitno više. Koliko je bitno da vidimo da se saberemo koliko zapravo u Srbiji ljudi ima radno mesto i prima svoje plate.
Da, i rast cena akciznih proizvoda može da znači povećanje inflacije od nekoliko odsto, ali...
To je usklađivanje 1. januara.
Da, ali imamo i skraćene izdatke za kapitalne investicije, uštede na socijali i razvoju, prihodi, očekivani rast priliva od akciza, platit ćemo poskupljenjima goriva, cigareta, alkohola, ali to možda nije toliko važno.
Pa jeste važno, primamo primjer...
Pa možemo bez cigareta, možemo bez alkohola.
Pa smanjuje se pušenje, smanjuje se konzumiranje alkohola, kao što se smanjuje i potrošnja goriva. Znači, od izbijanja krize, ne mogu na pamet da kažem, ali recimo mislim da je oko 30% smanjena upotreba goriva. Znači, mm-hmm. evo imamo primjer u Beogradu, pre 2,5 godine, praktično sam išao na posao u praznom tramvaju, sada je znači opet nastupila gužva da ljudi ostavljaju automobile kući jer je gorivo preskupo. Znači, smanjena je potrošnja svih ovih akciznih proizvoda.
E koliki je rizik sad i to u situaciji kada državna kasa to ne bi smela da dozvoli, da se novac za lokalne samouprave potroši na takozvani netransparentan način, znači mislim na primjenu paketa decentralizacije. Znači, pitanje je kako će lokalne samouprave potrošiti novac.
Pa, što se mene tiče, to je jedna potpuna, mislim, nepoznica koliko su one ekipirane za taj zakon.
Uh-huh. I da li postoje mehanizmi kontrole?
Ali ja moram da kažem da je da su vladajuće stranke taj zakon usvojile i da je meni krajnje nonsens da ga one sada, pošto su ga usvojile, kritikuju, da nemaju u stvari krajnji račun kakve će on efekte imati. To je meni krajnji stvarno nonsens.
A za
da su one učinile, učinile plezir jednoj od političkih mm-hmm. stranaka i da sad se sve utrkuju kritikujući moguće rezultate, porazne rezultate tog zakona.
Za mene, znači, stavio sam na portal makroekonomije.org čim je predlog izašao, znači javno da se vidi po opštinama da zapravo koristi od ovog zakona postoje, najvećim delom su koncentrisane u Beograd i Novi Sad, zato što imaju i najveći fond zarada. Dok što je neka siromašnija opština, to su manji neto efekti po nju, tako da ovo opšte nije u skladu sa tezama koje su iznošene kad je on donošen, da se odnosi mm-hmm. na brži razvoj nerazvijenih. Naprotiv, ogromna sredstva će ostati i Beogradu i Novom Sadu i u principu što je neki grad bogati poput recimo Subotice, Pančeva, oni će relativno dobiti više. ono što je ovde bitno, mehanizama kontrole nema, osim međusobne potrebe nakon izbora ko će koga da prijavljuje i da tuži, a i tu se opet bojim da, što se kaže, vrana vrani oči ne vadi, pa i očigledne kriminalne radnje, ako ih bude do izbora, neće biti procesuirane. Znači, suočene sa ogromnim rastom priliva, a pritom sa limitiranim nivom zarada u opštinama, znači ostaje izuzetno velika svota novca, znači to je 3 milijarde dinara mesečno, koje će moći da lokalne samouprave koriste kako one žele. Ja ću to moći da ispratim recimo u januaru kad izađe bilten javne financije, oktobarske podatke, šta je značio taj nagli rast prihoda u smislu gde je krenuo da se troši, da li na investicije, na kupovinu robe i usluga, za koju drugu namenu. Ali svakako ovo je najjači kanal za moguću korupciju pred izbore, znači za koruptivno ponašanje i trošenje novca za predizborne svrhe.
Ruža je rekla u jednom trenutku da svakako u budžetu ima prostora za štednju. Zašto od vlada nije predložila, da kažem, hrabar reformski razvojni budžet koji bi veće sredstva usmerio ka porastu proizvodnje izvoza? Baš zbog situacije u eurozoni, baš zbog okruženja, baš zbog svih problema s kojima se suočavaju mnogo razvijenije i jače ekonomije nego što smo.
Pa ja mislim zato zbog što vlada gleda da preživi do izbora. To je, mislim, prioritetni motiv.
A malo pre smo rekli, sad nije važno da licitiramo ko će biti, kakva će biti sledeća vlada, da li će biti isti premijer ili neće, to sad uopšte nije tema. Ali sve ovo će se preliti i na neku drugu vladu. Dakle, na nas građane zapravo.
Na kraju na nas građane.
Ja sam konkretno baš iz te znatiželje zapisao, znači 284. strana aktivnosti Skupštine, 285. aktivnosti predsednika, koje se odnose na planirane aktivnosti tokom 2012. godine. Znači, čisto iznati želje da vidim da li se planiraju neki dalji putevi, dalje posete, većinom se radi o regionalnoj saradnji i regionalnom trošenju novca, ali hoću da kažem sad da asocijacija mi je to da budžet kao, znači predlog budžeta sa nekih nepunih 700 stranica je prebogat analitički materijal, ali nažalost on se ovako samo gurne pred poslanike, usvoji se sa 126 poslanika bez ikakvog uvida šta je tu sve moguće kritikom poboljšati i obratno idejama učiniti još kvalitetnijim. Ovako, znači, eto, mi ćemo par rečenica da razmenimo i nikom ništa.
E sad, ako vlada procenjuje da će sledeće godine privredni rast, na primer, biti 1,5%, a fiskalni savet da će stopa biti 0%, da li će nam se sledeće godine dogoditi ono što se dogodilo u Evropi u smislu da fiskalna politika postane nemoćna i da se uhvati u koštac s krizom, a i da tu ulogu preuzme monetarna politika?
Pa ja mislim da kod nas monetarna politika već vodi glavnu reč, a fiskalna je samo prati.
Nemam svoje mišljenje u smislu da svi zahtevi koji su od strane privrednika dolazili su potpuna iluzija u situaciji kada banke drže apsolutno isti nivo kredita privredi, znači nikakva relaksacija monetarne politike, ni jedan novi evro ili dinar kredita privredi ne bi dala, jer i banke najbolje znaju sa kojim mušterijama radi i kakva je situacija u preduzećima sa kojima posluju. Tako da nema tu nikakve ili gotovo da nema nikakve vajde od bilo koje relaksacije.
Koliko je ilustrativan primer Miroslave novembar 2008. kada je popušteno, da kažem, privredi, oslobođeno 700 miliona?
Nisam proverio datume da je to bilo u sredinom novembra ili sredinom decembra, ali na primer, znači to je bilo.
Koliko se to odrazilo na kurs i koliko su uvoznici imali vajde?
Recimo, bio je kurs stigao do 89 i jedno 3-4 dana je padao na 84 da bi do kraja godine stigao do 95. Ali, znači, radilo se o tome da ko je tad imao gotovinu, a gotovinu mogu da imaju banke i trgovci, taj na toj operaciji mogu i dobro da zaradi, da svoju likvidnost pretvori po povoljnijem kursu u evre. Tako da, znači, u Srbiji je prevarantstvo osnov života, znači, sad više smo došli kao izuzetak, kako pokušavaš da budeš normalan i pošten, da možda se zoveš ludim, ali nikako nisi u skladu sa okruženjem. Znači, kod nas je linija kao rent seeking, znači, traženje renti, partija, tako isto i biznismena, da svako gleda šta može da izrentira, da ima ogromnu dobit nizašta, a to nizašta je politička moć i bliskost ove moći odlučivanja, umjesto da, znači, smo kreirali normalno moderno društvo po ugledu na zapadne zemlje, u kojoj je, znači, najpoštovaniji je nečiji rad i nečija želja da bude preduzetnik.
Koliko će trajati to kod nas?
Ne mogu da kažem da ove zapadne zemlje su zapale u ovu krizu zato što su isto ove zasnivale na ovom prevarantskom modelu koji mi nismo izmislili, nego smo ga prepisali.
Malo uvezli.
Da, bankarski deo. Pa bankarski deo dominira sad ovom krizom, on je, mislim, u njenom centru, je tako. Tako da mi nismo tu sad mnogo izmislili, naročito u tom pogledu tih manipulacija devizama i šta znam.
Da, da,
tako da
nismo,
malo kažem, da, taj, malo... i da svet taj problem, očigledno ako pratimo, nije rešio, nego se to nastavlja i dalje. Dakle, nikakve ozbiljne rezove u ovaj uvođenju reda u taj finansijski sistem ni svet nije preuzeo. A mi smo čak, kako kažem, šegrti u tome. Možda i niže od šegrta.
Koliko će sve ovo...
To, naravno, ja ne odobravam, naravno.
Ali, naravno, ali to je jasno. Koliko će sve ovo čemu pričamo, što je veoma ozbiljno, jer se dotiče sve nas, naravno, i utiče na naš standard, biti rezultat i dalje kompromisa političkih stranaka i nekih drugih ljudi koji imaju moć i odlučuju o ekonomiji, o privredi, o platama, o broju zaposlenih, o uvozu, izvozu, valuti, kursu i tako dalje.
Znate šta, najgore opcije da nakon izbora imamo poput ove vlade 10 do 25 stranaka ove koje formiraju, jer onda imamo opšti haos u kome upravo tako se nameću mišljenje. Ja bih opet, znači, pokušao da tražim neku svetlu crtu, neku nit spasa, neku vodilju miso.
Ima li svetle crte, da.
Pa uzo bih primjer, recimo, ovo Kolanđanina koji je došao da razvozi turiste biciklima po Beogradu, znači, opet je dosta toga i na ličnoj privatnoj inicijativi. Znači, dosta toga je, znači, ne možemo sedeti uz televizor 16 sati dnevno, slušati
i
laži
očajavati,
i očajavati,
da.
I očekivati da će neko umjesto nas da rešava baš sve naše probleme.
Svakako, Ruža.
Ja također smatram da jedna vlada mora da se suoči sa situacijom u Srbiji i sa tim da je njoj potreban ono stvarno veliki zaokret, a ovaj drugo građani isto moraju da se probude.
Trgnu.
Ne mogu oni stalno okrivljavati vladu, okrivljavati političke stranke, okrivljavati špekulante, pa mislim imaju prilike da izađu na izbore, pa nek izađu i razmisle kako će da glasaju. Nije baš to su sasvim građani bez svakih mehanizama.
Da li videli smo i ove demonstracije po Evropi, građani baš nisu, ne mi, nego generalno, spremni na te mere štednje nešto, nisu raspoloženi. Demonstriraju.
Pa dobro, ovaj, ja mislim da tamo u Evropi građani traže da se model probe, promeni raspodele. Mm-hmm. Tamo, ja mislim, problemi su na tom globalnom planu u modelu raspodele.
Raspodele
moći. Raspodele profita. I tu građani imaju pravo. Dakle, ako mi, dakle, štedimo, treba da se promeni koncept.
Svakako. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gost je emisije U središtu pažnje, novinarka Lista Danas Ruža Ćirković i ekonomista Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija. Prijetno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.